valimisstuudio .
tere kuulama 3870. keskpäevasaadet , on esmaspäev , 11. veebruar ja me alustame , nagu signatuurist kuulda , valimisstuudioga . Mul on hea meel öelda tere tulemast Eesti Reformierakonna kandidaat Saare , Lääne ja Hiiumaal , Urve Tiidus , tere .
tere päevast kõigile .
Numbrit ?
281 .
281 , absoluutselt . nii , me tohime rääkida sina vormis .
absoluutselt , sest me teeme seda ju alati .
aga alustades nüüd natukene niimoodi ajalooliselt , siis sa oled olnud Kuressaare abilinnapea , sa oled olnud Kuressaare linnapea , sa oled olnud kultuuriminister , sa oled ja oled jätkuvalt Riigikogu liige .
õiguskomisjoni liige ka .
Nii, ühesõnaga, sa oled seda poliitikat näinud lähemalt ja kaugemalt igal tasandil, mis praegu selles Eesti poliitikas on veel nii huvitavat, et sa jätkuvalt tahad selles nii sügavalt sees olla?
Aitäh selle küsimuse eest, tõepoolest poliitikas osalemine võib ühel hetkel muutuda kas vähe huvitavaks, sellepärast, et sa oled kõike näinud, võib-olla ka ütleme niimoodi, et sul tekib tunne, et sa ei saa seda kõike, mis sul hinges ja südames on, seda läbi viia, sellepärast, et demokraatlik parlamentarism tähendab seda, et tuleb leida debattides üks ühisosa ja seal võivad nagu üksikisiku sellised soovid ja ambitsioonid nagu lahustuda, aga teisalt üldiselt maailmas, kus on demokraatia, on parlamentis alati nooremaid ja vanemaid inimesi. Puhtalt sellepärast, et küpses heas inimestel on see praktika ja kompetents elust, nad on ühteist näinud ja kogenud, neid ei üllata võib-olla enam millegagi ja see on väga hea ja vajalik omadus tasakaalustamaks noorte niisugust tormakust, võib-olla tulisust ja mis iganes need omadused noortel on, et kõike kiiresti ja sellise ühiskonna harmoonia jaoks on vaja, et on siis erineva seas inimesi poliitikas. Üks kõik, mis siin arvatakse, et siin loetakse kokku erakondade keskmist vanust ja nii edasi, et kõige vanem parlament maailmas on ju Briti parlament ja nüüd, kui me oleme näinud seda Brexiti teemalisi hääletusi seal, siis me näeme ka, et seal väga noori inimesi on suhteliselt vähe ja selliseid elukogend inimesi on ka ikka päris palju. Nii et.
No nende tasemele meil annab ikka natukene areneda ka veel, kui me vaatame seda puht välist külge, kuidas
no jah, aga 400 näeb. Aastat parlamenti ja. Ajalugu on ka nagu natuke erinev, eks ole.
Jah, ja nendele ilmselt on igav, nad peavad ka meil on seal natuke lõbusemaks tegema.
Praegu,
aga head kuulajad, teil on suurepärane võimalus ka stuudiokülalisele teemakohaseid küsimusi esitada, kui helistate meie telefonil 4524440 ja Urve on kaasa võtnud ka kaks suurepärast kingitust, parim kink on ju raamat, nagu me teame.
Nõus.
Ja siis meie pooletunnise jutuajamise järel me vaatame küsimused üle ja siis Urve otsustab, kellele need kaks raamatut sobiksid anda. Ka ajaloolised raamatud ma vaatan.
Need on väga head raamatud. Üks on Eesti vanaemade lood ja salatarkused, mis esitab siis Eesti vanaemade tarkusi üle Eesti, kaasa arvatud Saarema ja Hiiuma ja kõik. Ja teine on siis Stephen Hawkingi raamat, mille pealkiri on lühikesed vastused suurtele küsimustele. See mees teatavasti ei ela enam kahjuks, aga tal oli vastused sellistele küsimused, kuidas kõik alguse sai siin maailmas, kuidas saab tuleviku ette ennustada. Tema poole pöördusid maailma kõige targemad inimesed alati, et saada leida mingisugust lõplikku tõde. Et väga, väga huvitav mees ja see on eesti keelde tõlgitud ja tasub lugemist.
No kui ma tuleks nüüd korra veel selle minu esimese küsimuse juurde tagasi, siis oskad sa praegu niimoodi ilma pikemalt mõtlemata tuua ühe näite, kus sa tõesti said midagi olulist ära teha, oli see siis abivalla ja abi linnapea või kultuuriministri või Riigikogu liikmena, kohe hobilt ilma pikemalt mõtlemata näed, see asi võtsin ette, tegin ära ja nii läkski.
Selle kohta minul oma filosoofia sellise küsimuse puhul. Öeldakse niimoodi, et kui sa oled midagi ära teinud, siis eemaldu sellest ja ära endale vastu rinda tao, et mitte kunagi ei saa poliitikas üksinda midagi teha, aga neid häid asju, mis on tehtud ju siin Kuressaares ja ka ministrina mul õnnestus nii-öelda meeskonnas ja ka oma ideid ellu viia, need on päris mitu, mille tagasi vaadates ei pea nagu muretsema ja aga ma rõhutan, poliitika on meeskonnatöö. Ja hirmsasti mulle meeldib see taoistlik selline tarkus. Öeldakse, et sa tegid oma töö ära, liigu edasi ja ära, noh, ühesõnaga, nii-öelda kogu aeg korruta seda, et mis on tehtud. Sest elu läheb kogu aeg edasi, kogu aeg tulevad uued ideed ja kõige olulisem on see, et sa ei nagu ei anna alla, kui olukord läheb väga keeruliseks. See on kõige tähtsam asi.
Ma natukene googeldasin.
Nii.
Ja surfasin ja vaatasin, et mis siis tuleb märgusõna Urve Tiidus peale.
No, nii.
Ja leidsin sellise loo, see oli enne või siis, kui sa olid saanud kultuuriministriks. Ja siis vist oli Õhtuleht või keegi teine, hakkas siis vaatama, et noh, et kes see Urve Tiidus ikkagi on, kas tal on mõni skandaal ka ette näidata.
Nii.
Nad leidsid ühe asja.
Mis asja see oli?
See oli see meie õnnetu golfi teema, mida siis noh, aegalt siia maanik veel tuletatakse meelde, et kas linn pidi nii palju sinna raha panema ja mis iganes. Tagantjärgi tarkusena. Kui meil ei oleks seda raha siis pandud, meil oleks seal praegu võimalik kartulid maha panna ilmselt.
Õige. Ja, noh, ja kui vaadata, et kes siis need põhiliselt kriitikud olid, siis on ka huvitav.
Aga et... point on selles, et muud midagi ei leitud. See oli ainukene, mida võis nagu siis ette
heita. Eks ma olen ja selline tasakaaluks inimene, et mitte, et ma ennast kiidaks, aga võib-olla niimoodi uisapäisa asju ma jah eriti ei tee ja ütleme niimoodi, et elu on õpetanud ka. Ja ei ole sellist inimest, keda elu ei ole õpetanud. Võib-olla inimesed erinevad selle poolest, et kui palju neid õppetunde endale kasuks võtavad või tuleviku tarbeks talletavad neid teadmisi ja tarkusi. See on vähe erinev, aga niisugust siledat siidist teed ei ole ju mitte kellelgi elus. Või on, tead sa kedagi?
No võib-olla mõned väidavad nii.
Ja, aga see siidi tee on ainult hiinlastel. Kui me mäletame, Marco Polo läks esimest korda Hiinasse, siis see laeva retk nimetati siidi teeks ja Hiina üks kõige rohkem tõusev majandusega riik ju alustas 16 aastat tagasi uut sellist suurt poliitikat, mille nimi on siis uus siiditee ja ta valutab maailma midagi pole teha oma majanduse ja investeeringute kõige kultuuriga.
No, Reformierakonna selline märksõna nendele valimistele vastu minnes on parem. See on tuletatud siis sellest, et te olete nagu parempoolne erakond, eks ole?
Ja
noh, et alati saab ju paremaks minna. Nii nagu Eino Baskin ühes selles aforismis kunagi oli, et kui täna on parem kui 1912. aastal on juba hea, sest paremaks teha saab alati. Mis on meil praegu nii halvasti, mida ilm tingimata peaks parandama, sest noh, paremaks teha saab ju kõike, aga mis on see üks-kaks asja, mis kindlasti vajaks muutmist, ümbertegemist?
Eesti ühiskond, nagu me siiski ju loeme ka uudistest ja täna oli jälle uudis, et keskmine palk on tõusnud võrreldes taasiseseisvusaja algusega väga-väga palju, siis ega inimeste ootused ja soovid ei taltu ega vähene. Sellepärast, et mida rohkem võimalusi maailm loob ja ühiskond loob, seda suuremaks kasvavad ka ootused ja nõudmised, sinna midagi teha ei ole. Nii et see ootus majandus kasvu järele, et palk kasvab veelgi, et elatustase tõuseb veelgi, et meie noorel põlvkonnal avanevad veelgi paremad võimalused õppida ja paremaid töökohti ja hakkama saada, siis sellega peab tegelema iga erakond oma poliitikatega ja terve riik, kui ta selle pärast valimisi uue koalitsiooni kokku paneb, aga Reformierakond, kelle nii-öelda huvi keskmes on alati olnud, need majandusarengud loomulikult on sõnastanud need teemad võib-olla natukene konkreetsemalt ja see tähendab seda, et noh, öeld poolt on kui majandus toimib, siis inimesed saavad ju tööd ja tulevad ka maksud ja ühiskonna üks oluline roll on neid makse koguda nii, et inimestel töö imu ära ei kaoks või et nad seda maksu hakkavad kuidagi teistmoodi, kuidas selle kohta nüüd öelda, harmoneerima või mida selle asja nimi on. Et,
optimeerima.
Et raha asjad peavad olema korras. Ja siis siis saab ka ühiskonna muid sellised sotsiaalvaldkondi, kultuurivaldkondi edendada ja selle niisuguse tasakaalu leidmine on kõikide poliitikate üks võtmeküsimus. Ja ma kardan, et mitte karda, vaid ma arvan, et ka nii-öelda koalitsiooni läbirääkimiste teema on ikkagi see, et mis mood seda maksupoliitikat nüüd muudetakse, kas jäävad need mitmeastmelised tulumaksusüsteemid, kas aktsiisid tõusevad endiselt või pööratakse neid tagasi, peatatakse neid kõik need kütuse ja alkoholi aktsiisid, mis on siiski küllalt palju raha meil välja viinud meie lõunanaabrite juurde, me teame seda. Ja loomulikult majandus edeneb siis, kui on sellist uuendusmeelsust, innovaatilisust ja seda, mida noh, teadlased on välja mõelnud selle teadmise toomist nii-öelda rakenduslikult majandustegevusse. Meil on see arenenud päris, noh, ütleme, toredasti siin viimastel aastatel ja osaliselt ka Euroopa Liidu rahade toel, aga nagu me teame, innovatsioonil ja arengul ei ole piiri. Loomulikult siin kogenud inimesed ütlevad, et kõik käib tsüklite kaupa ja üles ja alla ja jah, ka see on tõsi. Aga kõik seda saab leevendada võimaliku kriisi, mida siin mõni võibolla ennustab, sellega, et me ei lähe hulluks laenamisega, et me ei kuluta oma reserve ja nii edasi ja nii edasi. Et me oleme nagu sellised tõsised taluperemehed, et kes teavad, et ilm võib mõnikord üllatada ja saagid ei pruugi nii head olla, kui natuke kujundlikult rääkida. Et jah, vaat sellised asjad. Nüüd kui konkreetsemaks minna, siis võibolla läheb väga detailidesse, et meil on see programm on ülal kodulehe küljel ja erakonnad lööte sisse netisse ja seal on siis meie valimisprogramm kohe hästi lahti kirjutatud.
See mõne punkti sinna isiklikult ka siis lisasid?
Isikliku punkti...
Kuhu võib linnuks juurde tõmmata, et see on Urve kirjutatud rida siin?
Mina ei ole isikliku punkti kirjutanud, aga meil olid sellised programmi toimkonna koosolekud, milles mind nagu kõige rohkem ikkagi võibolla huvitas see meie haridusprogramm. Olen jällegi seda usku, et natukene seda Aasia filosoofiate mõju on mul kujunud viimase aasta kümnega ja nad ütlevad niimoodi, et kui sa tahad kujundada oma rahva saatust järgmisel 100 aastal, siis tee nii, et lapsed õpivad, et see õpetus on kõrgel tasemel, et need, kes õpetavad, on väga hinnatud ühiskonnas ja no Eestil on head kogemused haridusvaldkonnas, meil pole midagi häbenada, et see tase on väga, väga hea, me oleme seal maailma tipus, Soome, Lõuna-Korea, Eesti, no kuhu veel võib küsida. Meie teema on võibolla see, et õpetajate peale kasv peab paranema, et siis ei tule sellised uudised, et ühes koolis pole matemaatikaõpetajat ja või isegi 10 koolis ei ole matemaatikaõpetajat, samal ajal kui me teame, et matemaatika on üks võtme õppeaineid selles tuleviku maailmas.
Ma tuletan vahepeal meelde ka, kui jutt matemaatika peal üks ühe numbri, 4524440, ootame stuudiakülalisele temakohaseid küsimusi ja parimad küsimuste esitajad saavad siis meie jutuajamise lõpus ka kaks vahvat raamatut. No meil ei ole ka Europarlamendi valimised enam kaugel, sa sinna ei panustanud?
Ei panustanud.
Ei pakutud, ei panustanud?
Ma olen selle kaks korda kandideerinud ja neid hääli toonud.
Kaks ei jää elva kolmandata?
Ei, kindlasti. Ma olen selle juba ära öelnud ja seal on tüksed tublisid inimesi peale tulnud ja ega selles Europarlamendi valimistel sa pead olema ikkagi selles euroteemas olnud väga aktiivne. Kas seal Europarlamendis, Euroopa komisjonis või siis ma toon näite Indrek Tarand, kes tegi sellise soolo karjääri selles Euroopa parlamendi liikmeks saamise.
Kõik vaatavad kadedusega, et näed, oleks pidanud ka midagi taolist korraldama.
Jah, muidugi, eks me õpime kogu aeg teistelt inimestelt, aga jällegi siis peab see tahtmine väga kõva olema ja ütleme niimoodi, et Eestis on neid inimesi, kes hirmsasti sinna tahavad ikka olemas üsna piisavalt.
No meie valimistega on selline häda, et kui meil on kohalikud valimised, siis tuuakse just valijate poolt letti igasugused teemad, mis on nagu riigikogu tasandil. Nüüd kui me valime riigikogu, siis võetakse ette väga sellised kohapealsed punktid. Noh, ega neid väga lahutada ei saa, aga sinu senisest riigikogu karjäärist mõni hea näide, mis küsimuste lahendamisele saarlaste, hiillaste ja läänlaste jaoks ole tõsiselt kaasa aidanud?
Võibolla, mis nagu noh, ütleme, et kõik need asjad ju ei paista nagu selliste soolonumbritena välja. Aga mis on nagu tähtis olnud, on, ma olen selle parlamendi saarte rühma kokkukutsuja olnud ja selle kaudu mingitel hetkedel oleme nagu intensiivistanud seda koostööd Läänemere saarte vahel ja Leo Filippov siin selle saartekogu esimehena oli muidugi see härrasmees, kes väga seda tagad suskis ja hoolitses selle eest, et need Eesti saared siiski saaksid haakuda kõigi nende programmidega, mis saavad Euroopast raha, Läänemere saartega, et seda taastuvenergeetika teemat arendada. Me teame, et meil on väga niisugused tublisid saari, kus taastuvenergeetika kasutus on väga kõrgel järjel, aga siin Eesti Läänemere või Eesti Lääne-Eesti saared võib-olla veel ei ole, et just äsja, mis nad nüüd liituti selle ühe rahvusvahelise programmiga, kus on lootus, et seda asja saab edendada ja see nii-öelda, kuidas seda nüüd öelda, see juht partner seal on küll Tartus, aga kõik on kaasatud need saarlased ja siis ma eeldan ka, et ka hiidlased. Meil valikut väga ei ole, et me nii ehk naa seda tuuleenergiat ja päikseenergiat ju mingil hetkel rohkem kasutama hakkame.
No kui jutiilsete peale oleks hiidlased, et on väga mures oma sellise talvise praamiliikluse graafikuga, et noh, see on nagu õredam ja nad väidavad, et noh, ministeerium eeldabki, et jää tuleb mingil kindlal kuupäeval, istub paigal kindla kuupäevani, siis sulab ära käsukorras, ministeeriumi käsukorras. Et kas ei saaks seda natuke ikkagi paidlõgumaks ja talvel tihedamaks teha, noh, lõpptulemusena ikkagi nagu ei saanud. Ma arvan, see teema tuleb päevakorrale ka järgmistel talvedel, et ega hiidlased on ju ka erikindel rahvas, ega nad ei jäta.
Meil on just siin Kalle kandsime sisse arupärimise siin mitu nädalat tagasi majandusminister Kadri Simsonile, mis puudutab seda, et kui palju üldse peab valitsus arvestama kohapealaste elanike ootustega ja soovidega. Ja kas üldse peaks arvestama, et see arupärimine selle esmaspäeval nüüd ei olnud veel kavas, ma eeldan, et see on järgmisel esmaspäeval, et me siiski kuuleme ministeeriumi vastust, nad kirjalikult on seda siin andnud ühele ja teisele küsijale, et jah, see on see majandusekonoomika küsimus, et loomulikult on normaalne, et ühendused toimivad hästi, see tähendab seda, et need vastavad ettevõtjate ootustele, vastavad ka turistide ootustele ja muutuvad järjest kvaliteetsemaks, et sa ei külmeta enam seal sadamas, sul on mingid teenused, mis teevad sellest meeldiva, noh, ütleme, ülesõidu. Hiiuma eripära on see, et see tee on pikk, see faarvaater on niisugune, mida peab kogu aeg süvendama ja ütleme ka niimoodi, et võib-olla on vaja ka sellist kohapealset intensiivsemat survet, et hiidlased on õppinud seda tegema ja alati aita see surve ka, et niisugune hea läbirääkimiste oskus, et no inimesed istuvad laua taha läbirääkimist alati erinevas niisuguses meeleolus. Ühed on need, kes suruvad oma tahtmise läbi ja teised on need, kes jäävad ootele.
Et alati ei ole küsimus rahas, alati või sageli on küsimus ka selles heas tahtes leida mingi kompromiss.
Jaa, kindlasti. Hea tahe on üks asi, mis võib poliitikas edasi, et ega see vastastiku kraaklemine ja see rusikate vehkimine ja see alati ei aita nii palju, et kui see, et leitakse ühine keel, poliitiks on see oluline.
No läänlaste meelitamiseks alati valimiste eel tuuakse letti see Haapsalu raudtee. Tuleb siis või?
Pean tunnistama, et ma tean, et seal ju mingid investeeringurahad on teatud maani. Siin kohal ma jään vastuse võlgu, et see otseselt nagu...
Võiks olla?
Kõigi nende suurte infrastruktuuri projektidega on niimoodi, et nad peavad ennast mingilgi moel ära tasuma. Kui mitte 50% osas, siis mingil määral ikkagi, et kui täiesti nagu 100%-lise dotatsiooniga teha selliseid ühendusi, siis läheb väga keeruliseks, et mille arvelt see siis võetakse. Muidugi on tore, kui on täiesti tasuta raudtee ühendus Haapsalu Tallinna vahel, aga nüüd küsime seda, et see teeb, noh, see põhjendus on alati olnud see, et siis Haapsalu inimesed saavad Tallinnas tööl käia kiiresti edasi tagasi ja Haapsalu elu säilib ja inimesed saavad pealinnas tööl käia. Jah, see on üks põhjendus. Teine variant on see, et ühel hetkel inimesed leiavad, et mis ma selle raudteega ikka sõidan, et ma juba siis kolin sinna Harjumaale, kuhu ju väga paljud inimesed kolivad, eks ole, töökohale lähemale ja see Haapsalu ja raudtee teema on mõnes mõttes sarnane Saaremaa ja püsiühenduse teemaga, ehk silla teema.
Ma tahtsin selleni jõuda ka, et ja, kas, ja. Kas vahepeal oli see teema nagu väga üleval, arutleti ja olid mitmed variandid ja mis kõik, kust raha pidi tulema, mis iganes. Nüüd on nagu vaiksemaks jäänud, kus on nüüd vaikus enne tormi.
Sa mõtled seda püsiühenduse teemat,
Saaremaa? Ikka, jah.
Kui ma meenutan, siis see püsiühendus ehk silla teema Saaremaa ja siis Muhu vahel on olnud ajaloos päevakorras minu ajal, nüüd oli neljas kord, kui Hein seda hakkas tegema. Enne seda on olnud see kolm korda päevakorras. 19. sajandi lõpus, 20. sajandi kuskil mingitel aastatel, siis me mäletame seda, kui ta siin 2009-2010 hakati tegema neid strateegilise mõjuuuringuid ja keskkonnamõjude strateegilist hindamist ja kõike seda. Ja isegi maksumuse koha pealt tehti ju antihinnangud. Ja nüüd Raivo, vahepeal jälle vaibus, Raivo Hein võttis nüüd neljandat korda selle käsile. Jah, ta on vaibunud sellepärast, et kui siin 10 aastat tagasi loodeti, et Euroopa Liidust saab selleks investeeringu raha, et siis ta tõusis nagu väga esile see teema.
Vaevalt.
Aga selgus, et ma riigi siseseid ühendusi ei rahastata sellisel moel, et ainult kui oleks kahe riigi vahel, siis teine asi.
Sinu isiklik seisukoht, kas sa selle püsiühenduse loomise nimel oled nii-öelda valmis barrikaadidele minema, kui on vaja?
Ma arvan, et ma tegin selle siin 9 tagasi ära või 8, et ma olin nii vaimustuses sellest ideest. Ja kõik need uuringud ju, ega nad ju otseselt ei keelanud, kuigi see keskkonnamõjude hindamine ütles, et noh, et seal on teemasid, millega tuleb tegelda, et hülged ja kõik ja nii edasi, et tunnel oleks parem kui sild. Ja see idee või see unistus, see oli niivõrd atraktiivne. Ma isegi ütlesin oma lastele, kes olid siis natuke nooremad, ütlesin, et kuulge, et nii kaua ma tahan küll elada, et ma jalgsi üle selle silla saan minna. Praegu, kas see on nüüd vanusest sõltuvalt, ma vaatan seda asja natuke ka teise pilguga. Et ma mõtlen seda, et siis tekib distants Tallinnast Kuressaarde. Ta on umbes samamoodi nagu püsiühendus, noh nagu Tallinnast Võrus või Tallinnast Narva või Tallinnast...
Mis ühtepidi oleks mõistlik?
Mis ühtepidi oleks mõistlik, eks ole, ettevõtjate jaoks ta on igati nagu vahva. Me siiski täpselt ei tea, et mis ta veel kaasa toob, et kas see saareline eripära, see võimalus parvlaevaga sõita, kas see kaob ära, kas see mingisugune emotsioon kahaneb, aga ma olen endale öelnud, et see püsiühendus tuleb nii ehk naa, mis kujul ja mis vormista tuleb, see on tehnoloogia arengu ja ajaküsimus.
Uus riigikogu koosseis hakkab sellega tõsisemalt tegelema või kuidagi konkreetsemalt või ei? Või on see jääbki eraettevõtja initsiatiiviks
suuresti? Reformierakonna programmis on sõnastatud ju selliselt, et paremad ühendused. See tähendab seda, et nii maismaad mööda, õhku mööda, aga ei ole konkreetselt selle silla kohta midagi öeldud. Kui tuleb mõni initsiatiiv, eks mingis etapis tuleb see võib-olla uuesti üle vaadata, et kui kaugel sellega minnaks.
Nii, palju on õrve, meil on vähemalt üks kuulaja.
Suur tänu.
Ja kes on helistanud ja küsib sellise küsimuse. Pagulaste probleem on Euroopas läinud ülekäte, mida proua Tiidus saaks teha, et pagulasi Eestisse ei tuleks ning Euroopa jääks püsima ning ei islamiseeruks nii kiiresti. Nii, kuni sa mõtled vastust, ma tuletan meelde telefoninumbri 4524440. Helistage, küsige ja parimatele küsijatele on ka meie stuudiokülaline võtnud kaks raamatut kaasa. Mida sa saad teha?
See küsimus on väga asjakohane, see küsimus on mõjutanud Euroopa poliitikat rohkem kui midagi muud viimase paarikümne aasta jooksul ja tekitanud ka, ütleme sellised poliitilisi liikumisi, tugevamaid parempoolsemaid poliitilisi liikumisi, kui siin vahepeal oli ja Eesti olukord on selline, et meil neid pagulasi nii väga siia ei tule. Et kui need arve vaadata, need kvoodid on suhteliselt väikesed ja see huvi on ka suhteliselt väikene ja põhjus on üsna lihtne.
Vaatame aknast välja.
Üks asi on see ilm, noh ilmaga võib ju kohaneda inimene, aga teine põhjus on siiski see sotsiaalmajanduslik, eks ole, et kui Euroopas on selliseid pikka aega jõukaid riike, kes maksavad kõrgemat sotsiaaltoetusi, siis loomulikult, kui see valik on, siis valik tehakse nende kasuks. Mis on hea asi on see, et kui siin 2015 Angela Merkel ütles ju niisuguse lause, et kommen sie alle ütles, mis tähendab saksa keeles, tulge kõik, kui need väga tipp nii-öelda sisseränne oli ja laevad olid pagulasi täis, et siis see hoiak on natuke muutunud, et siiski ma ei ütle, et toimub see, mis Trump hakkas tegema oma seal lõunapiiri peal ja suurt müüri ehitama, mille pärast on läinud seal kõvadesse keerulistesse vaidlustesse, aga on aru saadud, et selline kontrollimatu sissevool ei vii edasi, et see võib vastupidi mõjuda. Mis puudutab islamiseerumist, siis need, kes 60-70 lugesid Huntingtoni raamatut samal teemal, siis see kõik oli ju suhteliselt juba ette näha, et selline olukord tuleb. Ja nüüd on kristluse jõust ja kristluse mõjust sõltub väga palju. Et see uskude võitlus on ju maailmas läbi aegade käinud ja mul siin head retsept ei ole, aga kultuuriväärtuste eest peab alati seisma ja kristlus on üks kultuuriväärtus.
No minu öökapiraamatud ongi nüüd praegu need kõik võimalikud valimislubadused ja ma olen vaadanud, et Keskerakond on üsna palju võtnud sisse selliseid punkte, mis peaksid ka meie kirikuringkondadele hästi meelt mööda olema. Mis Reformierakonnal pühadele isadele pakkuda on?
Pühadele isadele? Reformierakond kultuuriliselt seisab ju selle eest, et inimene saaks oma valikutes vaba olla. Ja tavaliselt taandub see pakkumine, nagu ka sinu küsimuses kostus läbi, et kui palju te nüüd suunate raha sellesse näiteks Luteri kirikule või õigeusu kirikule või et kas kirikuid saab renoveerida, siis Reformierakond on nagu kultuuriliselt ikkagi pidanud oluliseks, et need väärtused, mis on ka kiriku valdkonnas loodud, et nad säiliksid, et mul tuleb siin meelde üks näide, et Pöidel on väga vahva kirik, mis ootab järjest, ütleme siiski arvestatavat investeeringut, et selle tõeliselt vana kivikiriku saaks alles hoida, et siin on saanud natuke kaasa aidata, aga Reformierakond üldiselt kirikute suhtes on ju positiivselt olnud meelestatud, ei ole siin midagi, et minu isiklikult ka ministrina, kui alati ei olnud võimalik kohe suuri investeeringuid teha, et mõned asjad võtavad aega, siis ma mõistan seda vajadust, et kirik peab ühiskonnas olemas olema, meie see traditsiooniline kristlik kirik, kuigi paljud ütlevad, et miks ma peaksin Jumalat uskuma või mida iganes, aga see valiku võimalus peab inimestel olema, ma ei suuru midagi peale ja kui on ühiskonnal ka majanduslikke võimalusi, siis hoolitseda selle eest, et need ajalooliselt tähendusrikkad ja muinsuskaitseliselt olulised objektid säiliksid, ega seal midagi muud ei ole. Ja inimesed ikka ju kirikus ka käivad, aga selge on see, et noorem põlvkond leiab seda vaimset tuge võib-olla mujalt kui otse kirikuhoonest.
No, kõik need arvamusküsitlused näitavad, et meil nendel eelolevatel valimistel läheb põhiliseks heitluseks, eks siis Piibelaht ja Vestmann Keskerakond ja Reformierakond.
Jah.
See koalitsioon oleks Eesti elu edasi viiv, kui me nüüd spekuleerime ja selline seis võiks sündida?
Selle kohta öeldakse niimoodi, et valimiste päeva õhtul selgub, mist juhtuma hakkab. Mõnikord võtab see kauem aega. Loomulikult president teeb ettepaneku valitsus moodustada võitnud erakonnale.
Mitte alati ei ole seda nii tehtud?
Võib olla, jah, et on olnud erandlike juhtumeid, aga üldiselt on see ikkagi üks demokraatlik traditsioon, et võitja erakond saab esimese võimaluse hakata koalitsiooni moodustama. Aga loomulikult hakkavad siis ju paralleelselt käima ka igasuguste muude kombinatsioonide otsimine. Kui nüüd Reformierakond ja Keskerakond saavad üksteise järel selle tulemuse, ükskõik siis millise asetusega, siis tekib jah küsimus, et kuidas tahetakse seda koostööd teha, et mõlematel on ju erakonnas nimes sees liberaalne erakond.
No Euroopast istute üldse ühe tooli peal,
pingi peal. ALDE on selle ühenduse nimi, et ühed on natuke vasapoolsemad, teised natuke parempoolsemad. Ma jätaksin selle valimiste päeva õhtuks. Ja igas erakonnas on väga häid ideid tulevaseks 4 aastaks ja võib-olla ka pikemalt, kuigi siin öeldakse, et väga pikka niisugust suurt perspektiivi on nagu vähenes programmides. Ma vaidlen vastu, aga ma ei hakka prognoose tegema, selleks on meil toredad uuringufirmad ja küsitlusfirmad ja valimiste aeg siis otsustab selle, et missugune see valitsemiskombinatsioon tuleb.
Meil on teine küsimus veel tulnud, teine kuulaja. Praamisõidu kohta. Hetkel selline olukord, et kui saarlane sõidab oma autoga, saab soodustust. Kui aga juhtub, et auto läheb katki, laenan naabri autot, kes ka saarlane, siis saarlase soodustust ei saa, kuna minu nime ei ole autotehnilises passis.
Jah, seda küsimust ma imestan, et see ei ole siiamaani ära lahendatud. Üks võimalus on muidugi mul öelda, et katsuge siis sinna tehnilisse passi seda nime saada, aga teine võimalus on see, et kes siis saab selle sõidusoodustuse, et kas see on nagu püsielanik, nagu meil ta praegu on, eks, ja temaga siis kaasas käib mingi sõiduk või kaks sõidukit, eks ole, või siis vastavalt tööjärgi. Ja tõepoolest elus tuleb ette, et sa pead kellegi teise autoga sõitma või kas või, ma ei tea, isa või ema autoga, venna autoga. Ma imestan, et see ei ole siia ära lahendud. Mu mõelest see on lihtne asi.
Aga meil on ilmselt neid asju üsna palju, kus oleks ehk vajalik pisut selline paindlikum lähenemine asjale. Et igal pool kõik ei saa päris ühe mõdupuuga või alati on ju võimalik kuidagi inimlikult mingid asjad ära
lahendada. On muidugi, et see on ka praegu valimiste puhul ju öeldakse, et mis me siin nii palju räägime, et kõiki suuri neid programmilisi asju, et peame silmas seda, et inimestel on pürgimused, tahe, soov oma elu korraldada, hästi teha, et ärme siis selle bürokraatiga nagu liiale ka mine. Me läheme mõnikult liiale.
No meil on nüüd üks suur vald.
Ja
üle Eesti on haldusreform ära tehtud sellisel kujul. Kas on vajalik ja kui vajalik, siis kas tuleb ka mingi vigade parandus? Tähendagu see siis mida iganes?
Teatavasti need ühinemislepingud tehti ju tähtaegseteks, et üks aasta ei muudeta midagi. Tulid need osavallad ja siin selle kampaania käigus käisime päris mitmetes kohtades, küll poodide juures, aga need on tavaliselt osavalla nende kontoritega lähestikku ja natukene vaatasime ka, et kuidas see elu seal käib. Vigade parandusi tuleb muidugi teha, aga need on tulenevad nüüd otseselt objektiivsetest asjaoludest ja need peegelduvad nii-öelda selles igapäeva elus, et kui tuleb selline, et info, et inimene läheb osavalda ja ta tahab oma ehitusluba ajada ja seal selgub, et see on natukse keerulisem kui ta eeldas, et ei olegi kõik võimalik interneti teel teha ja öeldakse, et kuskil siin Kuressaares otsustatakse asjad ära, et siis just nimelt see sama, mis me eelmises punktis rääkisime, et see paindlikkus, tahtmine kiiresti asjad korda ajada ja internet ja tehnoloogilised võimalused on ju kõik olemas, et seda teha ilma, et inimene peaks siis mingit reisi ette võtma autoga või bussiga siia Kuressaarde, selleks need osavallad tehti, aga see tagasi side kogu aeg tuleb, et ideaalne ta loomulikult ei ole.
Kas me tänasel päeval võime öelda, et Suursaarema tekkimine oli ideaalne ja ainu võimalik ja kõige parem lahendus?
Mul on jäänud kõrvu paar niisugust ütlust, et mida on öelnud inimesed, kes elu hästi tunnevad ja on seda aega võib-olla siin ka kauem näinud Saaremal, et ütlesid, et keegi ütles, et kaks valda oleks ikka õige olnud, et oleks Saarema pooleks teinud, et see oleks nagu olnud nagu mõistlikum, et nüüd on justkui nagu liiga suur. No, tagantjärele võib-olla hea seda analüüsida, aga kõik eeldused on loodud, et asi siiski toimiks, aga suurel vallal on see probleem, et mida ju ka peljat, et inimene ei tunneks, et ta on liiga kaugele jäänud sellest keskusest. See on see teema. Aga see on osa valdadel on väga suur roll, et kahju, kui sealt mõni inimene ära läheb ja leiab, et see ei ole võib-olla nii motiveeriv töö või niisugune amet, kus saaks ennast teostada, aga need osa vallad ju toimivad ja tegelikult edu nendele, et inimesed peavad nagu mõistma, et see on just toodud selleks, et liiga kaugele ei läheks või.
Nii, meie pool tundi on üllatavalt kiiresti läinud ja lõpetuseks üks selline, enne kui meil on kaks küsimust, nii et kummaligi üks raamat järele.
Suur tänu, jah. Tõesti on head raamatud.
Ma lugesin kuskilt, et lapsepõlves olla sa tahtnud saada jäätise müüjaks või akvalangistiks.
Jah, see on tõsi.
Kas poliitiku elu on pakkunud sulle piisavalt neid magusaid hetki ja ka piisavalt palju võimalust minna ühe või teise teemaga süvitsi?
Jäätise müüjaks ma sain, sellepärast, et suveti, kui ma olin isegi juba algkoolilaps või viiendas klassis, ma müüsin suveti jäätist, see käis suure nõu seest ja kõige toredam oli siis selle nõu lõpu limpsimine, kui kõik oli ära müüdud. Aga see oli väga tore kogemus see jäätise müümine ja elus on selliseid magusaid hetki, mis võib võrrelda jäätise müügiga. Ma arvan, et mida vanemaks jääd, seda vähem neid on, aga noh, see selleks. Iseenesest kõik sõltub sellest subjektiivsest hindamisest. Et kui sa oled väga kriitiline, siis paistab, kõik on jama, aga kui sa saad aru et, ja oled leplik, et elu ongi kogu aeg uusi väljakutseid pakku, uusi probleeme pakku ja et iga hommik on uus võimalus, siis on ka neid nii-öelda see jäätise maguseid hetki rohkem. Ja akvalangisti teema tuli mul ühest raamatust, ühest naisest, kes oli vaikses ookeanis saarte juures, seal suurte saarte korallrahude juures sukeldus. See oli minu selline suur unistus, et ma saan selle korallrahude juurde, sinna ma ei ole kunagi saanud. Ja, aga süvitsi olen ma alati läinud nende teemadega, mis mul huvi pakuvad päris tõsiselt kohe.
Aitäh studiusse tulemast ja soovin siis ka sellel poliitulgumerel, mis enne valimisi läheb võib-olla veel üsna tormiliseks, et ikka nina vee peal püsiks.
Suur tänu, jah. See on hea soov.
Head kuulajad, meie valimistuudio külaline oli Saare Lääne Hiiumaa kandidaat Reformierakonnast Urve Tiidus, kandidaadi number 281. Aitäh tulemast ja soovin edu.
Suur tänu teile kuulamast.
Valimisstuudio.
I'm sending you a big bouquet of roses, one for every time you broke my heart. And as the door of love between us closes, tears will fall like petals when we part. I begged you to be different, yet you'll always be untrue. I'm tired of forgiving. Now there's nothing left to do, so I'm sending you a big bouquet of roses, one for every time you broke my heart.
Ja kuulajad ja meil on juba järgmised stuudiokülalised kohal. Tere tulemast, Memento Saaremaa ühenduse esimees Rein Väli.
Tere.
Ja suurabiline vabatahtlik täna selles rollis Kairit Lindmäe.
Tere.
Nii, tuleb üks oluline kuupäev, märtsi 25. Ja küll võib arvata, et noh, siin on veel üks maad aega, tegelikult ei ole midagi, see on juba väga... väga lähedal ja miks me täna sellest ka räägime?
Aeg läheb ja kiiresti muidugi ja ongi 70 aastat möödas läinud sellest ajast või saab praktiliselt mööda 25. märtsil, kui sai mindud Siberisse. Aga nüüd see Siberi käik on Siberi käik, aga me tahaksime selle puhul teha ühe sellise suurema ürituse, sest see on seotud ka 30 aastat Memento kui ühenduse rajamisest ja ma tean, et 25. märtsil 89 siin Valter Omiku eesotsas Lossi Hoovis me oma organisatsiooni moodustasime ja sellest on ka siis saab 25. märtsil täpselt 30 aastat. Nii et kahepoolne väikene juubel 70 plus 30.
Ja kokku annab 100.
Kokku annab 100, näpselt nii ta on.
Nii, Karit, peale sinu on mõni vabatahtlik veel või oled sa purupuhta üksinda?
No, eks nad ise ole seal suuresti kõik vabatahtlikud, aga mina pakkusin või õigemini Rein palus minu abi siin juba aastaid tagasi, kui ma võtsin linnavalitsuses selle valdkonna, sotsiaalvaldkonna üle, tuli minu juurde ja rääkis oma muredest ja memento ühendusest mulle üle üldse ja sellest jäi mulle natukene kripeldama see nende soov teha sellisel märtsi küüditamise päeval taas küünalde süütamise traditsioon, mida Rita Loe siin kunagi ka tegi, on nüüd pausid olnud pikki aastaid, et nüüd ma mõtlesin, et võiks ju sellistel toredatel ümmargustel tähtpäevadel seda uuesti teha ja siis ma asusingi nendele nii-öelda appi ja tahaks seda see kord ära teha ja süüdata kõikide üle 1000 inimese, keda see on puudutanud väga lähedalt mälestuseks sel päeval küünlad Kuressaare keskväljakul.
Nii, ja see tähendab siis seda, et kõik, kellel on vähegi võimalik appi tulla, siis olge te juba ja. Ette tänatud, aga mis moodi nüüd seda kahte Margus tähtpäeva siis nii öelda ära märgitakse? Tähistamine pole vist selle 70 puhul nüüd küll nii väga kohane väljend.
Võib-olla väljend.
Meeles peetakse 70, aga tähistada võib 30.
Jah, nii ta on, nii ta tegeleid jaguneb. Nii ta jaguneb. Muidugi, meil on probleeme, kõige esiteks on probleem, mul on statistika andmed on olemas arvuliselt. Et meil on 396 küüditatud. Ja need küüditatud sees on ainult mitte need, kes 25. ära läksid, vaid need on ka need, kes küüditati 1. juulil, 14. juulil või 14. juunil, 1. juulil, samat moodi oktober 44 Saksamaale, kes viidi. Uh-huh. Ja muidugi on ka need Tšernobõli poisid, kes siis 86. aastal pidid selle katastroofi sealt on. Ja kui meil nimekiri on nüüd mingisugune mul olemas nende inimeste kohta, kes olid kunagi maksnud mul memento liikemaksu, aga meil ei ole ülejäänute kohta ühtegi nime ja ma proovisin sotsiaalametis saada seda nimekirjast, kaitseseadus lööb seal piirid ette, me ei saanud. Ja sellepärast olegi suur palve, et need inimesed annaksid ennast märku. Ja me oleme ajalehtede kaudu teatanud ja suusõnalehtede ka nii palju kui võimalik on. Ja täna käies ma siin valavalitsuse sõnaga siin teada, et ka osa inimesi on registreerunud. Ja see nimekiri on täiendanud ja see on üks väga tore, sest me tahaksime ka siis, kui me saame selle nimekirja kätte, saata need inimestele kutsed, spetsiaalsed kutsed ja kutsuda neid siis osalema 25. märtsil sellest üritusest siin kultuurikeskuses.
Nii, kuidas see teadaandmine võiks välja näha? Kuhu kirjutada, kuhu meilida, kellele helistada, mis variandid on?
No variandid on, see on praegus vald, et saaremavald.ee, selle siis on see registreerimine või telefonil, mäletagid, mis see telefon on?
45, 25 ja 30.
45, 25, 0, 0, 0.
Ja esimeseks märtsiks ootame.
Ja no muidugi, et ma olen iga kord, kui ma olen mingisuguse teadise annud, siis ma olen ka oma telefoni sinna alla pannud, ja minu telefon on 52 34 983 ja noh, et selle kaudu siis ka võib nagu ühendust võtta.
Ja see puudutab siis kõiki neid, kes erinevatel kuupäevadel kupatati Siberi suunal, kui neid, kes saadeti Saksamaa suunal ja ka neid, kes käisid siis Tšernobõli katastroofi likvideerimas. Võib-olla see viimane seltskond on nagu võib-olla, noh, selle peale nagu me ei tule, et see on ka teatud mõttes küüditamine suhteliselt värske.
Ja see on värske, sest nedel alles möödunud aasta ja antigid selle represseeritud tunnistus.
Ja.
Aga mul mõte on, et ühesõnaga saada kokku nede inimestega, kes omavad represseeritud tunnistust. Ja nemad on praegu täitsa võrdsed õigustega nedega, kes 14. juunil küüditati ja kes ka hiljem siit läksid. Et sellepärast tahaks me seda rahvast korra kokku saada ja tähistada siis praegu sellist mälestuspäeva, ja ka siis seda pidupäeva, seda 30. Nii et kahe peale selline kokku kena üritus teha.
Kuidas Memento läheb tänasel päeval?
No seda on nagu raske öelda, kuidas jääb, läheb sellepärast, et me vananeme ja me väheneme. No võin tuua sellise näite, kui siin mõni aasta tagasi, paar aastat tagasi oli meid veel üle 500, siis praegus meid on 396. No antud julge Tšernopoli noorem põlmkond tuli peale, aga muidu meid oli veel vähem, oli siin kuskil 313 vist kokku tegelikult on represseeritud alles jäänud. Ja need, kes represseeriti 41. aastal, neid on ju järele ainult jäänud siin 19 minu teada praegu. Et selles suhtes on, et see on suke languv tendents, aga see on oma ette paratamatusest. No, ja midagi ei ole.
Üks väga tõsine probleem, millest iga aegalt ka jälle kirjutatakse, on see, et see teema ja nende kuupäevade tähtsus ja tähendus kaubki koos nende samade inimestega. Et noorsugu eriti ei kütkesta see küüditamise teema ja nii edasi ja nii edasi. Kuidas teile tundub? Kas see asi on suurepärane või lootusetu?
Ma arvan, et see ei ole lootusetu, et siin ongi, et ega need läbi elanud inimesed ei pea seda lõpmatusena ise ülal pidama, et see mälestus peab jääma, see teadmine peab jääma, et ilmselt nooremad põlvkonnad peavad selle traditsioonid ja meeleshoidmised ikkagi mingil hetkel üle võtma, et praegu tõesti Memento ühendus ise väga tublisti seda veab, aga see ei ole niimoodi väga jätkusuutlik, et küllab see aeg tuleb, kui võtavad üle ükskõik, siis kas siis me räägime kaitseliidus, naiskodukaitse või kodutütred, aga siin tuleb kindlasti, kes võtab selle rolli üle Eesti seda ka elus ühtsel viisil hoidma hakkab.
Saaremaa, jah, ma täiendan natukene, kuna Saaremaal on ta jäänud kuidagi tagasi hoidlikuks, aga praegu suurtes linnades, kus üliõpilaste korporatsioonid võtavad need asjad üle, samat moodi on ju veel neid teisi asutusi või ühiskondlik organisatsiooni peale, Memento on Murtu Truki Lill ja Eesti Mälu Instituut, kes rajas juhusende Maarimäele selle suure mälestusmärgi praktiliselt ja seal on ju noored inimesed, kes viivad ikka seda neid mõtteid ja traditsioone edasi. Nii et ma ei usu, et see välja sureb, aga eks ta muutub muidugi tagasihoidlikumaks, sest osalejate hulk ja see kontingent vananeb, aga ma usun, et ta sellises mälus ta läheb edasi. Elus läheb edasi, jah.
Kuidas need vabatahtlikud peaksid nendest märku andma, keda me ootame küünlaid süütama? See on 25. siis samamoodi keskväljakul.
Jah, peale seda kultuurivara üritust praegusel hetkel me oleme mõelnud, et teeme seda kella 6. Kindlasti hakkame selle kohta infot rohkem levitama, aga kuidas seda süüdata ja pärast, kes koristada aitavad, aga praegu on mure selles, et kuidas leida toetajaid, et me saaksime need küünlavabriku käest välja osta.
Mis summadest me räägime?
Päris suurtest summadest ja nüüd hinnapakkumised oleme saanud suhteliselt soodsad, aga kuna on üle 1000 küünla vaja, siis meil on selleks vaja peaaegu 1000 eurot ka kahjuks. Et rahasummad on suured, nii et kõik annetajad ja on lahkelt oodatud.
Praegu on mingi seemeni juurde olemas ka juba või?
Praegu veel ei ole.
Kuidas seda raha annetada saab? Kas on olemas mingi arveldusarve number?
Memento ühenduse arvelduskontole saab raha kanda, et me siin lähiajal hakkame ka avalikult seda infot rohkem levitama ja meile saatma ja postitama.
Kuskil mõni kast ka on või?
Kasti meil ka kahjuks ei ole, aga see on väga hea mõte panna ka kast kuskil ülesse. Aga ma ütlen selle kontonumbri siis.
Ja kui sul on see kontonumber, või? Ja.
Mm-hmm. Kaks suurt eed siis, 7301010602009499000 ja see pangas siis.
Ja selle leiab ka Memento, on teil mingi kodulehe külg olemas?
Memento ühendusel ei ole kodulehe, aga see on Memento liidus sealt teie küljelt, aga sealt on teda üsna raske leida. sellepärast et seal on üldised andmed küll antud, aga ma ei usu, et seal kontonumber.
No kes nüüd võtab ühendust, kas valla telefonil 4525000, kuhu võib siis anda teada oma staatusest seoses nende tähtpäevadega, siis sealt öeldakse kindlasti see number ka ja Reinu isiklik taskunumber 5234983.
Ja, ilmselt alati, ütleb selle numbriga. Alati saab teada, jah, kui tarvis on.
Kui kiire selle rahaga on, 25 märts pole kaugel, mis ajaks te peate need küünled ära ostma? Eelmisel õhtul ilmselt enam ei jõua, et sellega ei ole ka väga palju aega ju.
No me tegelikult juba saatsin kirja, et me need ikkagi võtame lootuses raha saada, aga ei ole veel vastust saanud, mis hetkeks me peame raha kandma. Küll nad tahavad jah saada ette maksu siin üsna kohe selle poole osas vähemalt.
Et vaadake oma rahalised võimalused üle ja siis tehke see panus, mis teil võimalik on. Nii, see 25. märts, mis me peaksime sellega seoses nüüd veel nagu teadma või meeles pidama? Kellel endal vahetud kokkupuudet sellega teemaga ei ole, mis moodi me saaksime näidata, et meile see kuidagi korda läheb?
Noh, väga tore oleks ja mille peale ma siin iga aasta olen rõunud on see, et olge head ja tundke meile kaasa ja selle päeval asetage lipud leina seisakusse, sest kui ma tulen muust sõnaga sõidan siin Kuressaare poole, siis sõites siit asutuses alevitest ebideise kõrmane ja ühtegi leina lippu. Ja muidugi, mis on sõna, see on ikkagi selline mälestuspäev. Ja kui me õhtu kodus oleme istumisel televiisori ees või arvuti taga või kõik kunas, no süütame selle küünna ja mälestame neid inimesi. Neid ju Eesti Vabariigist viidi üle 22.800 inimese ära. Saaremalt oli need kuskil siin märtsi küüditamisega 1056. Aga kuna me mälestame ikkagi ju kõike neid, kes seal kannatada said ja mitte ainult neid, kes Venemaale viidi, vaid ka neid, kes põgenesid siin kas või välismaale või viidid Saksamaale minema või siit kas või Tšernopoli poisse, nii et selles suhtes võiksime ikkagi meid meeles pidada.
See ei ole palju palutud. Aitäh stuudiosse tulemast, Memento Saaremaa ühenduse esimees Rein Väli ja vabatahtlik Kairit Liitmäe. Selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Uus saadele homme, seniks kõike hääd ja olge tublid.